Þannig að skjörðum við Jónsson Þorvaldsson.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið. Mér langar til að halda aðeins áfram að ræða niðurlag þessara skýrslu sem að er ansi merkileg. En í niðurlagi skýrslunar segir með leyfi forseta að mikilvægustu áhrifin að samþykkt orkupakkana verða þau að Noregur verður að taka upp markaðsverð sem gildir á sameiginlegum orkumarkaði Evrópu. Innleiðing á orkupökkum 3 og 4 þýða gríðarlega fjárfestingar í sæstrengjum og öðrum línulognum og áætlað er að 140 milljarðar norskra króna fram til 2040. Án tillit til þess hvort umframorka sé fyrir hendi í Noregi. Nú, þeir ræða einnig að 20.000 starfa sé í hættu og ég held að þessi bara eitthvað sem við þurfum að gera okkur mjög vel grein fyrir hvort að undir séu 100 starfa, 1000 starfa, eru svo afleitt störf sem að fylgja því eða hvaða áhrif þetta hefur á okkur og við komum þó aftur að þeim punkti við erum bara ekki tilbúin. Við þurfum að fá meiri tíma til að skoða þetta mál.
Þá svarar andsvari. Öru sinni